บท12เขารับการชูใจจากพระเจ้าคำถามข้อ1และ2เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้วันนั้นเป็นวันที่น่าจดจำสำหรับเอลียาเอลียาวิ่งฝ่าสายฝนขณะที่ฟ้ามืดลงเรื่อยๆหนทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงเมืองยิสเรนและเขาก็ไม่ใช่คนหนุ่มแล้วแต่เอลียาก็วิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพระหัตถ์แห่งพระยะโฮวาอยู่กับเขาเขารู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงกับวิ่งแซงราชรถม้าของกษัตริย์อาฮาบด้วยซ้ำ
1พงศาวดารกษัตริย์บท18ข้อ46อ่านว่าพระหัตถ์แห่งพระยะโฮวาก็ทรงอยู่บนเอลียาท่านก็ได้คาดเอวไว้แล้ววิ่งไปข้างหน้าอาฮาบจนถึงเขตที่เข้าไปในยิสเรน
ขณะที่เอลียาวิ่งไปตามทางเขาต้องคอยกระพริบตาไล่น้ำฝนขณะเดียวกันก็คิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตวันนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะที่งดงามสำหรับพระยะโฮวาและการนมัสการแท้อย่างไม่มีข้อสงสัยตอนนี้เอลียามองไม่เห็นภูเขาคาเมนอันสูงตระหง่านเพราะเขาออกมาได้ไกลแล้วและท้องฟ้าก็มืดมัวไปด้วยเมฆหมอกแห่งพายุที่ภูเขานี้เขาเพิ่งกำราบผู้นมัสการบาอัลด้วยวิธีที่เฉียบขาดและน่าอัศจรรย์ตามคำสั่งของพระยะโฮวาผู้พยากรณ์บาอัลหลายร้อยคนถูกเปิดโปงและถูกลงโทษอย่างสาสมจากนั้นเอลียาอธิษฐานถึงพระยะโฮวาขอให้ยุติความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อมานาน3ปีครึ่งแล้วฝนก็เทลงมาคำถามข้อ3และ4ส่วนกอทำไมเอลียาคงคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนขอเราจะพิจารณาคำถามอะไรตลอดระยะทาง30กิโลเมตรที่เอลียาวิ่งฝ่าสายฝนไปยังเมืองยิสเรนเขาคงคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนอาฮาบคงไม่เหมือนเดิมเขาคงเลิกนมัสการบาอัลและยับยั้งราชินีอิซาเบลไม่ให้ข่มเหงผู้รับใช้ของพระยะโฮวาอีกเมื่อทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่คาดไว้เราคงคิดว่าสถานการณ์นั้นก็น่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือถึงกับคิดว่าปัญหาต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วถ้าเอลียาจะคิดอย่างนั้นก็ไม่แปลกเพราะเขาเป็นมนุษย์เหมือนเรายาโคโบบท5ข้อ17แต่ปัญหาของเอลียายังไม่จบอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้เอลียาจะต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและความท้อแท้สิ้นหวังถึงขั้นอยากตายอะไรทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นและพระยะโฮวาช่วยผู้พยากรณ์ของพระองค์ให้มีความกล้าและมีความเชื่อที่เข้มแข็งอีกครั้งโดยวิธีใดให้เรามาดูกันสถานการณ์พลิกผันอย่างไม่คาดคิดคำถามข้อ5เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขาคาเมนทำให้อาฮาบเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยะโฮวาไหมและเรารู้ได้อย่างไรเมื่ออาฮาบกลับไปถึงราชวังในเมืองยิสเรนเขาแสดงให้เห็นไหมว่าได้กลับใจพระคัมภีร์บอกว่าอาฮาบจึงบอกอิซาเบลตามการทั้งสิ้นซึ่งเอลียาได้กระทำนั้นและการที่ท่านได้ฆ่าผู้ทำนายทั้งหมดด้วยดาบ1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ1สังเกตว่าเมื่ออาฮาบเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้อิซาเบลฟังเขาไม่ได้พูดถึงพระยะโฮวาเลยอาฮาบคิดแค่ว่าเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นสิ่งที่เอลียาได้กระทำเห็นชัดว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยะโฮวาพระเจ้าแม้แต่น้อยแล้วภรรยาผู้อาฆาตแค้นของเขามีปฏิกิริยาเช่นไรคำถามข้อ6อิซาเบลใช้คนไปบอกเอลียาว่าอะไรและนั่นหมายความอย่างไรนางอิซาเบลโกรธมากด้วยความเดือดดาลนางใช้คนไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เรามิได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำดังนั้นแก่เราและให้ยิ่งกว่าท่าน1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ2นี่เป็นการขู่ฆ่าที่น่ากลัวการพูดเช่นนั้นเท่ากับสาบานว่าหากพรุ่งนี้นางยังไม่ได้ฆ่าเอลียาเพื่อล้างแค้นให้พวกผู้พยากรณ์บาอัลนางก็สมควรถูกลงโทษถึงตาย ขอให้นึกภาพว่าเอลียากำลังนอนหลบพายุฝนที่เพิงแห่งหนึ่งในเมืองยิสเรนแต่แล้วผู้ส่งข่าวของราชินีก็ปลุกเขาขึ้นมาฟังคำขู่นั้นเอลียาจะรู้สึกอย่างไรท้อแท้และหวาดกลัวคำถามข้อ7คำขู่ของอีซาเบลมีผลต่อเอลียาอย่างไรและเขาทำอะไรถ้าเอลียาคิดว่าสงครามต่อต้านการนมัสการบาอัลกำลังจะยุติลงข่าวนี้คงทำให้ความหวังของเขาพังทลายอิซาเบลไม่ยอมเลิกราเพื่อนผู้พยากรณ์ของเอลียาถูกนางฆ่าไปหลายร้อยคนแล้วและดูเหมือนเขาจะเป็นรายต่อไปคำขู่ของอิซาเบลมีผลต่อเอลียาอย่างไรคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเอลียากลัวเอลียาอาจนึกภาพว่าเขาคงต้องตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยน้ำมือของอิซาเบลถ้าเขามัวแต่คิดเช่นนี้ความกล้าหาญของเขาคงจะหมดไปแน่ๆไม่ว่าจะอย่างไรเอลียาก็หนีเอาชีวิตรอด1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ3ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยคำถามข้อ8ส่วนกอเปโตรมีปัญหาอะไรที่คล้ายกับเอลียาส่วนขอเราเรียนอะไรได้จากเอลียาและเปโตรเอลียาไม่ใช่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เพียงคนเดียวที่สูญเสียความกล้าไปชั่วขณะนานหลังจากสมัยของเขาอัครสาวกเปโตรก็มีปัญหาคล้ายกันตัวอย่างเช่นพระเยซูช่วยเปโตรให้สามารถเดินบนน้ำได้แต่เมื่อเห็นพายุเขาก็กลัวความกล้าของเขาหายไปทันทีและเขาเริ่มจมน้ำ
มัทธายบท14ข้อ30อ่านว่าแต่เมื่อเห็นพายุเขาก็กลัวและพอเริ่มจมเขาก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย
ตัวอย่างของเปโตรและเอลียาสอนบทเรียนสำคัญแก่เราการครุ่นคิดถึงอันตรายใดๆที่อาจทำให้เราหวาดกลัวจะทำให้เราสูญเสียความกล้าแต่การคิดถึงพระยะโฮวาผู้เป็นกำลังและความหวังของเราจะช่วยให้เรามีความกล้าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าคำถามข้อ9จงพรรณนาการเดินทางของเอลียาและความรู้สึกของเขาในตอนนั้นเอลียากลัวมากเขาหนีไปไกลถึง150กิโลเมตรเขาไปทางตะวันตกเฉียงใต้จนถึงเมืองเบเออเชบาซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนทางใต้ของยูดาห์เขาทิ้งคนใช้ไว้ที่นั่นแล้วหนีไปยังถิ่นกันดารตามลำพังบันทึกในพระคัมภีร์บอกว่าเอลียาเดินไปเป็นระยะทางวันหนึ่งนี่อาจทำให้เรานึกภาพว่าเขาคงรีบออกเดินทางแต่เช้าตรู่และไม่ได้นำเสบียงติดตัวไปเลยเขาหนีอย่างไม่คิดชีวิตเพราะรู้สึกกลัวและสิ้นหวังสุดขีดเขาดันด้นไปตามทางที่แห้งแล้งและยากลำบากท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุเมื่อดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงและคล้อยต่ำลงจนลับขอบฟ้าเอลียาก็หมดแรงเขานั่งลงใต้ต้นระเหมด้วยความอ่อนเปรี้ยซึ่งเป็นที่พักพิงแห่งเดียวที่พอจะหาได้ในถิ่นกันดารนี้คำถามข้อ10และ11ส่วนกอคำอธิษฐานของเอลียาแสดงว่าเขารู้สึกอย่างไรส่วนขอโดยใช้ข้อคัมภีร์ที่ยกมาจงพรรณนาความรู้สึกของผู้ซื่อสัตย์คนอื่นๆที่ท้อแท้สิ้นหวังเอลียาอธิษฐานอย่างท้อแท้สิ้นหวังเขาขอให้ตัวเองตายเสียเขาทูลพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ดีกว่าปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าเอลียารู้ว่าตอนนี้ปู่ย่าตายายของเขาเหลือแต่โครงกระดูกและเท่าธุลีในหลุมฝังศพทำประโยชน์ให้ใครไม่ได้อีกเอลียาก็รู้สึกไร้ค่าเช่นนั้นเขาร้องออกมาว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าเขาไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมเราไม่ควรตกใจหรือแปลกใจเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงชายหญิงที่ซื่อสัตย์หลายคนซึ่งรู้สึกทุกข์ใจมากถึงขั้นอยากตายเช่นริบาคายาโคบโมเสสและโยบคำถามข้อ12หากสักวันหนึ่งคุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังคุณจะทำเหมือนเอลียาได้อย่างไรเรากำลังมีชีวิตอยู่ในวิกฤตการณ์ซึ่งยากจะรับมือได้จ จึงไม่แปลกที่ผู้คนมากมายแม้แต่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะรู้สึกท้อแท้เป็นครั้งคราว2ติโมธีบท3ข้อ1หากสักวันหนึ่งคุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขอให้คุณทำเหมือนเอลียาโดยระบายความรู้สึกกับพระเจ้าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจทุกอย่าง
2โครินธ์บท1ข้อ3และ4อ่านว่าขอให้พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้รับการสรรเสริญพระองค์เป็นพระบิดาแห่งความเมตตากรุณาและเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจทุกอย่างผู้ทรงชูใจเราทุกครั้งที่ตกอยู่ในความทุกข์ลำบากเพื่อเราจะชูใจคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ลำบากต่างๆได้เนื่องจากเราเองได้รับการชูใจจากพระเจ้า
พระองค์ชูใจเอลียาไหมพระยะโฮวาทรงค้ำจุนเอลียาคำถามข้อ13และ14ส่วนกโดยทางทูตสวรรค์องค์หนึ่งพระยะโฮวาแสดงความห่วงใยต่อเอลียาอย่างไรส่วนขอการที่พระยะโฮวารู้จักเรารวมทั้งข้อจำกัดของเราเป็นอย่างดีให้กำลังใจอย่างไรคุณคิดว่าพระยะโฮวารู้สึกอย่างไรเมื่อทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์เห็นผู้พยากรณ์ที่พระองค์รักนอนอยู่ในถิ่นที่กันดารและบอกว่าอยากตายพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากเอลียาหลับพระยะโฮวาได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาหาเขาทูตนั้นปลุกเขาโดยแตะตัวเขาเบาๆและบอกว่าจงลุกขึ้นรับประทานอาหารเถิดเอลียาก็ลุกขึ้นมากินขนมปังร้อนๆกับดื่มน้ำที่ทูตสวรรค์เตรียมให้เขาขอบคุณทูตองค์นั้นไหมพระคัมภีร์บอกแค่ว่าผู้พยากรณ์เอลียาลุกขึ้นกินอาหารแล้วนอนต่อเขาอาจเป็นทุกข์มากจนพูดอะไรไม่ออกไม่ว่าจะอย่างไรทูตนั้นปลุกเขาเป็นครั้งที่สองอาจเป็นช่วงรุ่งสางทูตสวรรค์บอกเอลียาอีกครั้งว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเถิดและพูดอย่างน่าสนใจต่อว่าเพราะทางเดินนั้นเหลือกำลังท่าน1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ5ถึง7พระเจ้าแจ้งให้ทูตสวรรค์รู้ว่าเอลียาจะต้องไปไหนทูตยังรู้ด้วยว่าทางที่เอลียาจะไปนั้นลำบากยิ่งนักและเขามีกำลังไม่พอช่างให้กำลังใจจริงๆที่ได้รับใช้พระเจ้าที่รู้เป้าหมายและข้อจำกัดของเราดียิ่งกว่าตัวเราเอง
บทเพลงสรรเสริญบท103ข้อ13และ14อ่านว่าบิดาเมตตาบุตรของตนมากฉันใดพระยะโฮวาทรงพระเมตตาคนที่ยำเกรงพระองค์มากฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบร่างกายของพวกข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงระลึกอยู่ว่าพวกข้าพเจ้าเป็นแต่ผงคลีดิน
อาหารมื้อนั้นช่วยเอลียาอย่างไรคำถามข้อ15และ16ส่วนกเอลียาสามารถทำอะไรได้เมื่อพระยะโฮวาค้ำจุนเขาส่วนขอทำไมเราควรรู้สึกขอบคุณวิธีที่พระยะโฮวาค้ำจุนผู้รับใช้ของพระองค์ในทุกวันนี้เราอ่านว่าท่านก็ลุกขึ้นกินและดื่มและด้วยกำลังซึ่งได้จากอาหารนั้นท่านก็เดิน40วัน40คืนไปถึงโฮเรบภูเขาแห่งพระเจ้า1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ8เอลียาไม่ได้กินอะไรเลยตลอด40วัน40คืนเช่นเดียวกับโมเสที่มีชีวิตอยู่ก่อนเขาประมาณ600ปีและพระเยซูที่มีชีวิตอยู่หลังจากเขาเกือบ 1,000 ปีอาหารนั้นไม่ได้ทำให้ปัญหาของเอลียาหมดไปแต่ได้ช่วยค้ำจุนชีวิตเขาอย่างอัศจรรย์คิดดูสิชายสูงอายุคนนี้ต้องเดินผ่านถิ่นธุรกันดารด้วยความยากลำบากวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่านานเกือบ1เดือนครึ่งทุกวันนี้ก็เช่นกันพระยะโฮวาทรงค้ำจุนผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่ด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องแต่ด้วยสิ่งที่สำคัญกว่าพระองค์ช่วยพวกเขาให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์การเรียนรู้เรื่องพระเจ้าจากพระคำของพระองค์และจากหนังสืออื่นๆที่อธิบายคัมภีร์ไบเบิลก็เปรียบเหมือนการกินอาหารที่จะช่วยเราให้รับใช้พระองค์ต่อไปได้ความรู้เหล่านี้อาจไม่ได้ช่วยขจัดปัญหาทุกอย่างของเราแต่จะช่วยเราให้อดทนกับปัญหาที่หนักเกินกำลังของเราได้นอกจากนั้นความรู้นี้จะทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์ คำถามข้อ17เอลียาเดินทางไปไหนและทำไมภูเขานี้มีความหมายพิเศษสำหรับชาวอิสราเอลเอลียาเดินเกือบ320กิโลเมตรจนมาถึงภูเขาโฮเร็บในที่สุดเขาเข้าไปพักในถ้ำแห่งหนึ่งบนเขาลูกนี้ภูเขาโฮเร็บนี้มีความหมายพิเศษสำหรับชาวอิสราเอลพระเยโฮวาเคยปรากฏแก่โมเสโดยทางทูตสวรรค์องค์หนึ่งในพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนที่ภูเขานี้และณที่นี่เองที่พระเยโฮวาได้ทำสัญญาแห่งพระบัญญัติกับชาวอิสราเอลวิธีที่พระเยโฮวาชูใจและเสริมกำลังผู้พยากรณ์คำถามข้อ18และ19ส่วนกทูตผู้ส่งข่าวองค์หนึ่งถามเอลียาว่าอะไรและเขามีปฏิกิริยาอย่างไรส่วนขอสามเหตุผลที่ทำให้เอลียารู้สึกท้อแท้คืออะไรที่ภูเขาโฮเร็บพระยะโฮวาอาจใช้ทูตผู้ส่งข่าวองค์หนึ่งให้มาถ่ายทอดคำของพระยะโฮวาที่ว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ทูตสวรรค์องค์นั้นคงถามอย่างอ่อนโยนทำให้เอลียารู้สึกว่านั่นเป็นการเชื้อเชิญให้เขาระบายความในใจออกมาเอลียากล่าวว่าข้าพเจ้าได้หวงแหนพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งพรโยธายิ่งนักด้วยชาติอิสราเอลได้ละทิ้งคำสัญญาไมตรีซึ่งมีอยู่กับพระองค์ทำลายแท่นของพระองค์เสียและฆ่าผู้พยากรณ์ด้วยดาบยังเหลือเฉพาะแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นและเขาก็แสวงหาข้าพเจ้าเพื่อจะฆ่าเสียด้วย1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ9และ10คำพูดของเอลียาเผยให้เห็นว่ามีอย่างน้อย3เหตุผลที่ทำให้เขาท้อแท้อย่างแรกเอลียารู้สึกว่างานทั้งหมดที่เขาทำไปนั้นช่างไร้ประโยชน์จริงๆทั้งๆที่ทุ่มเทตัวรับใช้พระยะโฮวามานานหลายปียกย่องพระนามของพระเจ้าและการนมัสการอันศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดแต่สภาพการกลับเลวร้ายลงชาวอิสราเอลยังคงขาดความเชื่อและดื้อรั้นการนมัสการเท็จก็มีแพร่หลายยิ่งขึ้นอย่างที่สองเอลียารู้สึกโดดเดี่ยวเขาบอกว่าเหลือเฉพาะแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเอลียาพูดราวกับว่าเขาเป็นคนสุดท้ายในชาติอิสราเอลที่ยังรับใช้พระยะโฮวาอยู่อย่างที่สามเอลียากลัวเพื่อนผู้พยากรณ์ของเขาถูกฆ่าไปหลายคนแล้วและเขาคิดว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปเอลียาคงไม่อยากยอมรับว่าเขารู้สึกเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ปิดบังความรู้สึกนั้นไว้เพราะความหยิ่งหรือเพราะกลัวไข่หน้าการที่เขาอธิษฐานเผยความในใจต่อพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนคำถามข้อ20และ21ส่วนกอจงพรรณนาว่าเอลียาเห็นอะไรบ้างตอนยืนที่ปากถ้ำส่วนขอการที่พระยะโฮวาให้เอลียาเห็นพลังธรรมชาตินั้นสอนอะไรเขาพระยะโฮวาทำอะไรเพื่อช่วยเอลียาให้หายกลัวและหายกังวลทูตสวรรค์นั้นบอกให้เอลียาออกไปยืนที่ปากถ้ำเขาก็ออกไปโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นก็มีพายุกล้าพัดมาเสียงพายุคงดังอื้ออึงไปทั่วเพราะความแรงของพายุทำให้ภูเขาและหินแตกออกเป็นเสียงๆเอลียาคงยกแขนขึ้นมาบังตาและพยายามจับชุดขนสัตว์ที่หนาและหนักไว้ไม่ให้ปลิวไปเพราะพายุพัดกระหน่ำรุนแรงมากจากนั้นพื้นดินทั่วบริเวณนั้นก็เคลื่อนตัวและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเขาจึงต้องพยายามทรงตัวไม่ให้ล้มขณะที่เอลียายังไม่ทันตั้งตัวก็มีเปลวไฟใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอยหลบเข้าไปในถ้ำเพื่อจะพ้นจากไอร้อนของไฟนั้นเอลียารู้ว่าพระยะโฮวาไม่ใช่เทพแห่งธรรมชาติที่ผู้คนอุปโลกขึ้นไม่เหมือนบาอานที่คนในสมัยนั้นยกย่องว่าเป็นผู้ขี่เมฆหรือผู้บันดาลให้เกิดฝนพระยะโฮวาไม่ได้สถิตอยู่ในพลังธรรมชาติเหล่านั้นพลังอันน่าเกรงขามทั้งมวลที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจากพระยะโฮวาและพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดๆที่ถูกสร้างขึ้นหลายเท่าแม้แต่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ก็ไม่พอให้พระองค์ประทับอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ช่วยเอลียาอย่างไร อย่าลืมว่าตอนนั้นเอลียากลัวมากแต่ถ้ามีพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพลังอำนาจมหาศาลอย่างพระยะโฮวาอยู่เคียงข้างเอลียาก็ไม่ต้องกลัวอาฮาบและอิซาเบลอีกต่อไป
บทเพลงสรรเสริญบท118ข้อ6อ่านว่าพระยะโฮวาทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะกระทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า
คำถามข้อ22ส่วนกอเสียงเบาๆรับรองกับเอลียาอย่างไรว่าเขามีค่ามากส่วนขอเสียงเบาๆอาจเป็นเสียงของใครหลังจากเปลวไฟพัดผ่านไปทุกอย่างก็เงียบสงัดแล้วเอลียาได้ยินเสียงเบาๆเสียงนั้นเชิญให้เอลียาพูดออกมาเขาจึงระบายความทุกข์ใจออกมาเป็นครั้งที่สองเชิงอาจอ่านว่าเสียงเบาๆนี้อาจเป็นเสียงของทูตสวรรค์องค์เดียวกับที่พระเจ้าใช้ให้ถ่ายทอดคำแห่งพระยะโฮวาตามที่กล่าวในหนึ่งพงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ9อย่างไรก็ตามในข้อ15บอกแค่ว่าพระยะโฮวาทรงตรัสแน่นอนพระยะโฮวาไม่ได้ตรัสด้วยพระองค์เองแต่ให้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งตรัสแทนพระองค์ซึ่งอาจเป็นทูตองค์เดียวกับที่พระองค์ใช้ให้นำหน้าชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารพระองค์ตรัสถึงผู้นั้นว่าพระนามของเราอยู่กับท่านเอ็กโซโดบท23ข้อ21ทูตสวรรค์องค์นี้อาจหมายถึงพระเยซูแต่เราไม่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ที่น่าสังเกตคือก่อนพระเยซูจะมาประสูติเป็นมนุษย์พระองค์เคยเป็นพระวาทะหรือโฆษกพิเศษที่พระยะโฮวาใช้ให้ถ่ายทอดพระคำของพระองค์แก่บรรดาผู้รับใช้ทั้งหลายจบเชิงอัดการได้พูดอีกครั้งคงทำให้เขาสบายใจขึ้นเรื่องที่เสียงเบาๆได้บอกเอลียาต่อจากนั้นคงทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นอีกพระยะโฮวารับรองกับเอลียาว่าเขามีค่ามากพระองค์ทำเช่นไรพระเจ้าเปิดเผยว่าพระองค์มีพระประสงค์จะขจัดการนมัสการบาอัลให้หมดไปจากแผ่นดินอิสราเอลเห็นได้ชัดว่างานที่เอลียาทำมาไม่ไร้ประโยชน์เพราะสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะทำต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเอลียายังคงมีบทบาทสำคัญในพระประสงค์ของพระยะโฮวาเพราะพระองค์กำลังจะส่งเขากลับไปทำงานสำคัญบางอย่างคำถามข้อ23พระยะโฮวาช่วยเอลียาที่รู้สึกโดดเดี่ยวโดยวิธีใดบ้างพระยะโฮวาช่วยเอลียาที่รู้สึกโดดเดี่ยวโดยวิธีใดบ้างอย่างแรกพระองค์บอกเอลียาให้ไปเจิมเอลิชาให้ทำหน้าที่ผู้พยากรณ์ต่อจากเขาเอลิชาซึ่งอายุน้อยกว่าจะเป็นเพื่อนและผู้ช่วยของเขาไปอีกหลายปีช่างเป็นการจัดเตรียมที่ยอดเยี่ยมจริงๆอย่างที่สองพระยะโฮวาแจ้งข่าวที่น่าตื่นเต้นแก่เขาว่าเรายังมีเหลืออยู่ 7,000 คนในอิสราเอลคือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงแก่บาละและทุกปากซึ่งมิได้จุบรูปนั้น1พงศาวดารกษัตริย์บท19ข้อ18เอลียาไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดเขาคงรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ยินว่ามีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์อีกหลายพันคนไม่ยอมก้มกราบบาอัลเอลียาต้องช่วยคนเหล่านั้นให้รับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์ต่อไปและเป็นแบบอย่างให้พวกเขาในเรื่องความภักดีอย่างไม่สั่นคลอนในยุคที่เต็มไปด้วยการนมัสการเท็จเอลียาคงรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จากผู้ส่งข่าวของพระยะโฮวาซึ่งเป็นเสียงเบาๆจากพระเจ้าคำถามข้อ24และ25ส่วนกอในทุกวันนี้เราจะฟังเสียงเบาๆจากพระเจ้าได้อย่างไรส่วนขอทำไมเราแน่ใจว่าเอลียามีกำลังขึ้นเมื่อพระยะโฮวาชูใจเขาเช่นเดียวกับเอลียาเราก็รู้สึกครั่นคร้าเมื่อเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ในธรรมชาติสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างสะท้อนให้เห็นพลังอำนาจของพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างอย่างชัดเจนพระยะโฮวายังคงเต็มพระทัยจะใช้ฤทธิ์อำนาจอันไร้ขีดจำกัดเพื่อช่วยผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์แต่ในทุกวันนี้พระเจ้าตรัสกับเราโดยทางคัมภีร์ไบเบิลพระคำของพระองค์ซึ่งจะช่วยเราให้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น
ยะไซยาห์บท30ข้อ21อ่านว่า และเมื่อเจ้าสงสัยว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหูของเจ้าก็จะได้ยินเสียงแน่มาข้างหลังของเจ้าว่าทางนี้แหละเดินไปเถอะ
คัมภีร์ไบเบิลอาจเปรียบได้กับเสียงเบาๆหากเรายอมให้ข้อความในนั้นชี้นำเราพระยะโฮวาทรงว่ากล่าวแก้ไขให้การชูใจและรับรองว่าพระองค์รักเราผ่านทางพระคำอันทรงคุณค่านี้เอลียามีกำลังขึ้นไหมเมื่อพระยะโฮวาชูใจเขาบนภูเขาโฮเรบแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานเขากลับไปรับใช้พระเจ้าด้วยความกล้าหาญอีกครั้งและเตือนผู้คนให้เลิกนมัสการพระเท็จในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาใจใส่สิ่งที่เขียนไว้ในพระคำที่มีขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้าหรือรับการชูใจจากพระคัมภีร์เราก็จะเรียนแบบความเชื่อของเอลียาได้โรมบท15ข้อ4ข้อชวนคิดเหตุการณ์อะไรทำให้เอลียาเป็นทุกข์อย่างยิ่งการคิดแบบไหนทำให้เอลียารู้สึกท้อแท้พระยะโฮวาชูใจเอลียาโดยวิธีใดบ้างคุณจะเรียนแบบความเชื่อของเอลียาอย่างไรถ้ารู้สึกท้อแท้